Aș vrea, în capitolul 7, dragii mei, Ezra urmărește descendența lui până la Aron, până la fratele lui Moise, știm, care a fost marele preot al Israelului. După cum am văzut în capitolul 2 cu versetul 62, unii dintre cei care n-au putut să-și dovedească descendența au fost excluși din preoție. Cu alte cuvinte, preoți sau leviți nu puteau fi decât aceia care puteau să-și dovedească genealogia, care puteau să-și dovedească linia din care veneau. Evident că a fost foarte important faptul că Ezra a coborât din Aron, iar speranțele lor au fost alimentate de prezența unei persoane, că o asemenea genealogie, un om dintr-o asemenea genealogie este tocmai printre ei. Acum, de ce era atât de important lucrul acesta? În primul rând că trebuie să știm următorul lucru. Nu era ceva supraomenesc nici în Aron, nici în Moise. Știm foarte bine că Aron a păcătuit atunci când Moise era sus pe munte să primească tablele legii și a cedat la presiunile poporului și a făcut un vițel de aur. De asemenea, Moise, știm foarte bine, tot așa într-un moment de criză, de presiune, a lovit stânca atunci când Domnul i-a spus să vorbească stâncii și din cauza asta știm foarte bine că el n-a intrat în Canaan, ci a murit înainte de Canaan. Deci, nu există, să spunem așa, o semnificație mai specială în legătură cu strămoșii lui Ezra. Dar, cu alte cuvinte, și el este un descendent păcătos din Adam, la fel ca orice alt om, numai că linia lui de descendență nu-l ține mai aproape de Dumnezeu decât cei care nu sunt născuți din această linie. Așa cum demonstrează, de fapt, istoria infidelității lui Israel. Dar strămoșii lui Ezra arată că Dumnezeu este credincios. Aceasta este ideea. Arată că Dumnezeu a ridicat lider pentru poporul său la acest nou exod, pentru că a fost un nou exod, știm foarte bine, așa cum și tocmai de aceea vedem că Domnul este din nou atent în privința aceasta. Mai cei îi vi frig? Spuneți. Da? Ok, hai să-l oprim. Ce-i mă? Nu vrem? În sfârșit, trebuia să țin mai mult pe buton. Așa că, dragii mei, cu alte cuvinte, strămoșii lui Ezra arată că Dumnezeu este credincios. Și arată că Dumnezeu a ridicat lideri în poporul său la acest nou exod, așa cum a ridicat lideri pentru primul exod, care a fost Moise, știm foarte bine, și Aron. Și aici este Ezra, este Nemia, și Estera, sigur, și Estera are un rol, este de fapt în perioada aceea. Oricât de ciudat ar părea, strămoșii lui Ezra ne spun mai multe despre Dumnezeu decât Ezra. De exemplu, hai să privim la următorul. Cum ne gândim noi la persoana noastră? Ne teamă de viitor pentru că părinții noștri au eșuat. Nu toți, de exemplu, ne tratim din generații care au fost credincioși lui Dumnezeu. Faptul că vii dintr-o familie în care părinții nu l-au cunoscut pe Dumnezeu sau au fost o familie destrămată, ne poate face sau ne îngrijorăm de viitorul nostru, de căsnicia noastră, de familia noastră. Poate suntem îngrijorați că vom repeta, să știți, greșelile și eșecurile strămoșilor noștri. Poate credem că dacă ai venit dintr-un strămoș mai important sau mai evlavios sau mai înțelept, ai fi mai folositor lui Dumnezeu. Însă să știți că, dragii mei, Scripturile nu învață lucrul acesta. Biblia ne învață că toți oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Indiferent de eșecurile strămoșilor noștri, Dumnezeu este Cel ce dă har fiecărui generații. În al doilea rând, Biblia ne învață că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știți că asta spune Roman 3 cu 23. Și în al treilea rând, Biblia învață că toți cei care vor chema numele Domnului vor fi mântuiți. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Deci, chiar dacă nu ne cunoaștem atât de bine strămoșii noștri până la știu câta generație, vestea bună este că Domnul Iisus Hristos este Cel care e gata să dea har fiecăruia dintre noi. Dar știți foarte bine că Dumnezeu alege de multe ori lucrurile slabe ale lumii și că El își arată puterea și slava în tocmai făcând în lucrurile acestea slabe lucruri mărețe pentru El și pentru gloria Lui. Iată de ce Dumnezeu a făcut cu națiunea lui Israel ce a făcut. De asemenea, în Deuteronom, capitolul 7 cu 7, știți foarte bine motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Israel. Și acolo, Deuteronom 7 cu 7, Dumnezeu spune că nu i-a ales pentru că erau mulți, ci, dimpotrivă, i-a ales pentru că erau un popor mic și slab. Și de asemenea, în Iosua 24 cu 2, ne spune că tatăl lor, Avram, s-a închinat înainte de a fi chemat, s-a închinat cu altor Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să-l cheme pe Avram în țara promisă, să-i facă promisiunea cu privire la el și la viitorul lui. Așa că, iată că moștenirea noastră despre Dumnezeu, iată, ea este despre noi și dacă venim, chiar dacă venim dintr-o linie de oameni evlavioși, să ținem minte, ăsta e numai harul și mila lui Dumnezeu. Dacă venim dintr-o linie în care oamenii nu s-au întors la Dumnezeu, totuși Dumnezeu n-a ținut cont de lucrul acesta, ci Dumnezeu continuă să ne dea fiecare har. Și ce bine este că atunci când înțelegem lucrul acesta, suntem gata să ne schimbăm viața, să lăsăm pe Domnul să schimbe viețile noastre și să-L putem să-L urmăm după voia Lui. De aceea să nu uităm că Domnul Iisus a venit tocmai pentru că Dumnezeu să poată să ne mântuiască, indiferent de familia din care noi ne tragem. Așa că El este totul, de fapt, nu noi, noi nu suntem nimic, suntem doar niște păcătoși, căreia Evanghelia, la care Evanghelia a ajuns și harul său a ajuns datorită providenței lui Dumnezeu. În primele 5 versete vedem toată genealogia lui Ezra până la Aron, dragii mei. Ceea ce demonstrează, de fapt, că Aron, scuzați-mă, nu Aron, ci Ezra, este cu adevărat un urmaș care avea dreptul să conducă, de fapt, destinele lui Israel. Ba mai mult, știm foarte bine că Dumnezeu l-a folosit și pe lângă, ca influență, și pe lângă regii Persiei și iată cum îi permit aceștia, dar tot datorită lui Dumnezeu, să se întoarcă și să pună în rânduială, să organizeze, de fapt, poporul. Și să știți că lucrul acesta n-a fost o treabă ușoară. Omul acesta a făcut lucruri extraordinare, dragii mei. Dar Ezra era important numai pentru că avea înaintași importanți. Și însuși el era un om evlavios și căuta împărăția lui Dumnezeu. Era ceea ce ne spune capitolul acesta, la versetul 6 la 9, ne spune că era un cărturar priceput în legea lui Dumnezeu, pe care Domnul o dăduse, Domnul lui Israel. Împăratul îi dăduse de asemenea tot ceea ce el a cerut. De ce? Pentru că, îi explică cuvântul, pentru că mâna Domnului era peste el, peste Ezra, și era mâna Domnului și peste împăratul Atarhese. Expresia era priceput sau iscusit în legea lui Moise sau a lui Dumnezeu, ne spune că Ezra cunoștea scripturile, cunoștea legea și era deprins cu interpretarea ei. Adică era iute, știa să aplice în orice situație cuvântul lui Dumnezeu, era agil la minte și cunoștea conținutul legii de la o parte la alta. Înțelegea conținutul scripturilor și ori de câte ori era întrebat, omul acesta știa să dea răspunsuri la întrebări presante, stringente. Există cel puțin doi factori care l-au făcut agil, dragii mei. L-au făcut și mai ales când vorbim nu numai în privința aceasta. Există doi factori atunci când noi avem o anumită abilitate. În primul rând, aptitudine naturală și apoi practică. Adică dacă faci, poți să înțelegi un lucru din punct de vedere teoretic, dar ai nevoie și să-l pui în practică. Domnul a binecuvântat pe Ezra cu aceste abilități, și cu una și cu alta. Iar Ezra a perfecționat abilitățile care i-au fost date până în punctul în care ar putea fi descris de oricine că era priceput în interpretarea Scripturii, în interpretarea sau predicării cuvântului lui Dumnezeu. Probabil că Ezra ar putea spune ceea ce a spus psalmistul în 119:74. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor bucura, căci îmi pun nădejdea în cuvântul tău. Întotdeauna, într-adevăr, există multă înțelepciune într-un om care știe cuvântul Dumnezeu și, bineînțeles, care îl practică, îl aplică în viața lui. De asemenea, există o serie de indicii în acest pasaj că Ezra funcționa ca un fel de emisar sau funcționar trimis de curtea persană. De exemplu, în versetul 6 citim că regele i-a dat tot ceea ce a vrut. Și asta indică faptul că Ezra era în măsură și avea ușă deschisă la rege ca să ceară. Nu oricine putea face, nu orice evreu putea să bată și să intre la rege și să ceară. Adică el căpătase înaintea Domnului, înainte și înaintea regelui, această abilitate. Vedem de asemenea în versetul 14 și 15 că lui Ezra îi se dau de asemenea sarcini de îndeplinit în numele regelui Persiei când sosea la Ierusalim. Să dea darul trimis din partea regelui, iar în versetul 25 să numească judecători din poporul său, atenție, în regele spune lucrul acesta, care iubesc legea lui Dumnezeu. Extraordinar cum Dumnezeu lucrează în mintea acestui rege și cum îi aduce înapoi pe evrei să stabilească, de fapt, din nou poporul său în țara din care fusese duși în robie în urmă cu 70 de ani. Dragii mei, așa că astăzi l-am putea descrie pe Ezra ca pe un om de stat, ca pe un diplomat. Am putea chiar să-l numim emisar politic. Sunt sigur că Ezra era un tip ocupat. Oricare ar fi fost rolul lui Ezra în Persia, ca să devii priceput în legea lui Moise, trebuia să fie acordat prioritate studierii Scripturilor. Și fiți sigur că el, în timpul lui liber, cât l-o fi avut, el s-a pus cu burta pe Scripturi, am zice noi, într-un limbaj popular. Versetul 6. Acest Ezra a venit din Babilon, era cărturat discutit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Inclusiv împăratul vede lucrul acesta. Să ne gândim mai întâi la elementul uman, adică la Ezra. Ezra descinde din Aron, fratele lui Moise. Indiferent de ce spun oamenii de știință modern, textele îl prezintă pe Moise și pe Aron ca oamenii adevărați care au avut un impact masiv asupra celor care au venit după ei. Nicăieri în Biblie sau în Pentateuch, în lege sau în lege, nu este atribuită vreodată altcuiva legea decât lui Moise. Ideea că Moise a scris Pentateuchul a fost suficient de bună pentru Ezra și suficient de bună pentru Domnul Iisus Hristos. Și asta ar trebui să fie suficient și pentru noi. Pentru că știți, foarte mult cărțile acestea de început, cele cinci cărți, Pentateuchul se numesc, sunt tare mult atacate de criticii Scripturii și spun că nu sunt inspirate, că n-au fost scrise de Moise și așa mai departe. Însă Scriptura este sursa primară și ea spune direct că Iahve, adică Dumnezeu i-a dat legea lui Moise. Și această explicație a originii Pentateuchului este tare simplă. Moise a scris-o și Dumnezeu i-a dat-o. Pentru natura acestei relații, tot ceea ce noi trebuie să facem este să examinăm cele cinci cărți ale lui Moise. Și există locuri care îl prezintă pe Domnul vorbind direct, cum ar fi cele 10 porunci de pe muntele Sinai. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Deci mai întâi, Dumnezeu pe Sinai, punându-l pe Moise să urce pe Sinai, a rostit aceste cuvinte în prezența lui. Și apoi el a scris pe tablele legii cu el, cu degetul lui, așa cum ne spune Scriptura. Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să scrie apoi tot ceea ce el a dat să îi scrie lui Israel prin personalitatea lui, inteligența lui și judecățile lui interpretative făcute de omul lui Moise. Pentru că omul era, Moise era prietenul, știm foarte bine, al lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbea gură către gură, ne spune. A fost singurul despre care Scriptura spune că Dumnezeu îi vorbea gură către gură. De asemenea, Ezra 7:6 este și o declarație profundă despre natura Scripturii, dragii mei. Și de asemenea spune că Ezra a lucrat pentru a deveni priceput în ea. Ezra s-a dat pe sine Scripturilor, am putea spune. A pus deoparte timp să studieze legea. Legea atâta era, cele cinci cărți, acelea erau scrise pe vremea aceea. Pentru că a crezut că ele au venit de la Dumnezeu prin Moise și care era profetul autorizat de Dumnezeu, recunoscut de Dumnezeu. Chiar în numele avem în capitolul 12, la versetul 1, la 8, lucrul acesta, când Dumnezeu vorbește despre Moise, care i-a dat cele cinci cărți. Ce poate fi mai important pentru un israelit decât învățătura lui Dumnezeu, care i-a dat-o lui Israel prin Moise? Și Ezra cunoștea pe deplin acest adevăr. O, zice Psalmul 119:142, neprihănirea ta este o dreptate veșnică, iar învățătura ta este adevărată. Cu adevărat, Ezra a înțeles foarte bine, ca și psalmistul. O, ce bine ar fi dacă și noi am luat în considerare lucrul acesta și ne-am aplicat mult mai mult asupra Scripturilor. Câtă înțelepciune există în Cuvântul Dumnezeu și mai ales în vremul acesta de mare criză, Scripturile și Cuvântul Scripturilor ne-ar ajuta să depășim multe lucruri și să avem răspunsuri la multe întrebări cu care suntem confruntați. De asemenea, ar trebui să privim la următoarea frază din versetul 6. Împăratul îi dăduse tot ce ceruse. Aceasta ne spune că Ezra căuta în mod activ împărăția lui Dumnezeu și prin canalele acestea și prin relațiile pe care le avea cu împăratul, care, pentru că el era funcționar la curtea persană. Știți foarte bine că Mardoheu, după ce Estera, fiica lui adoptivă, a ajuns împărăteasă și știm că s-a pornit prigoana împotriva și că curând evreii urmau să fie decimați, știți foarte bine că el se duce la ea și îi spune și îi cuvântul acela că dacă Dumnezeu te-a pus la curtea împăratului pentru o vreme ca aceasta te-a pus. Iar dacă tu nu te vei duce la împărat, Dumnezeu va găsi o altă cale să ajungă la împărat. Poate pentru o vreme ca aceasta. Și Ezra a înțeles lucrul acesta, că probabil că era în vremea aceea cel mai înalt funcționar din rândul evreilor, care avea acces direct și s-a folosit cu multă înțelepciune și cu mult tact să vorbească despre nevoile pe care ei le aveau ca să se poată reîntoarce din robie. Dragii mei, genealogia lui Ezra, să știți că nu l-a impresionat pe Artaxerxes, pentru că pe ei nu interesa. Evreii erau și cu genealogiile. Asta era ceva specific lor. Cunoștințele lui Ezra despre scripturi, probabil, de asemenea, nu l-or fi impresionat pe rege. Ezra știa din scripturi, însă, că Domnul va pune capăt robiei și că el înalță și coboară pe împărații pământului. El știa că regele i-a acordat tot ceea ce i-a cerut din cauza lui Dumnezeu și din cauza de dragul poporului său. Și de aceea cred că Ezra a experimentat un alt cuvânt scris în Psalmul 119, versetul 98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, căci ei sunt mereu cu mine. Da, dușmanii sunt mereu, dar poruncile, pentru că le știu, pentru că cunosc cuvântul Domnului, pentru că el știa că robia a luat sfârșit, știa că Domnul îi va deschide uși și va lucra la mintea lui regelui Artaxerxes. De aceea Ezra a fost singurul capabil și singurul binecuvântat, iar mâna Domnului, spune mereu, era asupra lui. Adică în tot ce făceau, întreprindeau omul, mâna Domnului era cu el. Cu alte cuvinte, el nu ieșea din voia lui Dumnezeu. Pentru că el știe că Domnul ridică și Domnul coboară. Domnul face pe bogat și Domnul face pe sărac. Suntem ceea ce suntem pentru că Domnul ne-a dat părinților noștri. Ne-a oferit de asemenea oportunitățile pe care ni le-a dat. Și ne-a dat fiecăruia, cel puțin câte un dar. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 1, cu versetul 17. Nu avem nimic ce să nu fi primit, spunea apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Asta înseamnă că nu există niciodată un motiv să nu lăudăm pe Domnul pentru abilitățile noastre sau pentru cea mai mică realizare din viața noastră. Niciodată n-avem un motiv să ne mândrim cu noi înșine, ci întotdeauna avem un motiv să lăudăm pentru El, pentru cine suntem și ce face El prin noi. De aceea, pe de altă parte, din cauza aceasta, nici n-ar trebui să avem un motiv să invidiem ceea ce Dumnezeu a dat altora. Că există oameni cu mai multe abilități ca tine și ca mine, da, există. Și n-ar trebui să fim invidioși pe el. Pentru că noi știm că Dumnezeu nouă atâta ne-a dat și îi mulțumim Domnului pentru că ne-a dat. Că i-a dat altuia mai mult, slavă Domnului. Să fie Domnul lăudat. El știe de ce. De aceea, între noi, ca frați, n-ar trebui să fie invidie. Vrei să fii mulțumit cu cine ești și cum te-a făcut Dumnezeu și din ce familie te-a adus Dumnezeu? Adă-ți aminte că Dumnezeu a rânduit fiecare din zilele noastre înainte ca ele să apară. Ai mintea pe care o ai pentru că Dumnezeu ți-a dat-o. Arați așa cum arați pentru că Dumnezeu te-a modelat și te-a colorat și te-a mărit pentru a fi exact cum ești. Nimic din toate acestea nu anulează însă responsabilitatea noastră pentru modul în care gestionăm harul sau folosim harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. De aceea, dragii mei, noi suntem datori să ne prezentăm ca templu al lui Dumnezeu așa cum vrea El și să-L folosim ca să-I dăm lui cinste, dragii mei. De aceea, că depinde de noi, trebuie să ne ținem trupul în frâu, să ne ținem sănătos, tot cât putem pentru ca Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. Pentru că noi suntem o unealtă, suntem templul lui Dumnezeu pe acest pământ și slava Lui ar trebui să se vadă în fiecare dintre noi. De aceea suntem responsabili și există limite pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este stăpânul nostru și asupra a ceea ce noi vedem când ne uităm în oglindă în fiecare dimineață și ar trebui să fim mulțumitori. De aceea îl lăudăm noi pentru felul în care Dumnezeu ne-a făcut sau disprețuim lucrarea mâinilor lui și suntem nemulțumiți cu ce suntem, cu cum arătăm sau ce ne-a dat sau cât e darul sau abilități ne-a dat. Aceasta este o întrebare importantă. Dar prezentarea întoarcerii lui Ezra în versetul 7 ne amintește de primul val de care s-au repatriat în Ezra capitolul 2. Din nou aici vedem preoți, leviți, cântăreți, pasnici și slujitori ai templului. Aceasta a avut loc în anul al 7-lea al regelui Artaxerse, la care și ne referim la anul 458 înainte de Hristos. Versetele 8 și 9 ne spun că această călătorie a durat 4 luni și că Ezra a ajuns la Ierusalim. Din nou se repetă în leitmotiv această expresie, căci mâna bună a Dumnezeului său era asupra lui. Așa am putea titula tot acest capitol. Căci mâna bună a Dumnezeului său era asupra lui. Din nou, Ezra știa că misiunea sa a reușit nu prin puterea lui, nu prin abilitățile lui, ci doar pentru că mâna bună a Domnului a fost peste el. Ce frumoasă atitudine! Ce om acest Ezra! Astea sunt scrise cuvintele acestea sub inspirația Duhului Sfânt. Tocmai de el, căci mâna Domnului era asupra lui. De aici putem vedea caracterul lui Ezra. Iată, versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Pentru a înțelege semnificația acestui verset, dragii mei, să ne gândim la cine este Ezra. Unde era Israelul? Și de ce avea nevoie poporul lui Dumnezeu? Așa cum am zis, Ezra era un israelit, un descendent al lui Aaron, un preot. Făcea parte din poporul lui Dumnezeu și din preoțime. Din cei însărcinați să mijlocească între Dumnezeu și poporul lui Israel. Strămoșii săi au slujit la templu și învățau scripturile pe poporul lui Dumnezeu, dar poporul lui Dumnezeu a încălcat legământul cu Dumnezeu. Iar templul a fost distrus și oamenii au fost duși în robie în Babilon. Ezra, în calitate de preot, a fost chemat să fie sfânt. Dar el nu se afla în țara lui și la locul sfânt, la templu. Mai degrabă era pe un pământ străin, era rob și nu făcea slujba la care el a fost chemat. Observați versetul 9, plecase din Babilon. Ezra nu numai că nu era în slujbă și nu era în templu, ci era în Babilon, capitala imperiului cel rău. Slujim pe împăratul acestui imperiu care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și care era mai mult dușmanul lui Dumnezeu. Deci Ezra era preot chemat să fie nu doar drept, ci și sfânt, care se afla într-un loc necurat. Asta era starea lui Ezra. De ce avea nevoie poporul lui Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu trebuia să fie eliberat din robie. Trebuia adunat pentru un marș destul de lung și primejdios. Trebuia condus prin pustie, în țara făgăduinței și acolo să se poată restabili. Avea nevoie de o armată, de ziduri, avea nevoie și de un conducător. Avea nevoie de un conducător pe linia lui David. Neapărat să fie pe linia lui David. Ezra era preot, era mare preot. Era preot, da? Acest lucru îl împlinea. Dar mai trebuia un conducător care trebuia să vină pe linia lui David, care va trebui să supună toate națiunile, dragii mei, potrivit profeției pe care o vedem în de-a lungul Scripturilor. Așadar, dacă ai fi un preot pe un pământ străin și necurat și dorești să-l vezi pe poporul lui Dumnezeu eliberat din captivitatea babiloniană și stabilit din nou pus înapoi în țara lui și să devină, să domnească și să conducă națiunile, cum ai urmări să te atingi acest cel, acest scop? Să țineți minte, o asemenea perspectivă sau o asemenea viziune avea acest Ezra. Întrebarea pentru noi este, ai face ce a făcut Ezra? Ce a făcut Ezra? Știți ce a făcut Ezra? Nu putea. El trebuia să-și facă slujba lui de funcționar public. Probabil că era un băiat capabil, un tip capabil, cu abilități și acestea i-au fost recunoscute acolo. El n-avea armată, n-avea putere și știa că robia s-a terminat. Și că poporul n-a mai trebuit să fie aici, ci dus acolo. Și ce a făcut el? Cum a așteptat? A studiat Scripturile. A studiat cuvântul lui Dumnezeu. S-a adâncit în cuvântul lui Dumnezeu. Știți, atunci când n-ai soluții, ești într-o problemă, ești într-un necaz în care nu ai nicio scăpare. Soluția este să-L cauți pe Domnul. Și cum îl căutăm pe Domnul? Caută-L în Scripturi, în cuvântul Său, caută-L în rugăciune, caută-L pe genunchi. Și se pare că aceasta este cea mai eficientă modalitate de a realiza ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Aceasta este întrebarea. Mi se pare, sigur, în mod evident, Ezra a crezut că ceea ce avea nevoie cel mai mult era, în acele momente, să cunoască cuvântul Domnului. Să facă ce spune Scriptura și să învețe pe alții ce spune Scriptura. În mod evident, Ezra credea că era cel mai bun mod de a urmări agenda lui Dumnezeu și a împlini planul lui Dumnezeu. Ezra a crezut că cea mai bună cale de a urmări împărăția era să-și pună inima să cunoască, să împlinească legea și să o învețe pe alții. Acum, dacă noi ne confruntăm cu o situație similară cu a lui Ezra, să știți că într-un fel da. Știți de ce? Pentru că noi ne aflăm într-o cultură din ce în ce mai ostilă adevărul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și noi dorim să slujim adevărul lui Dumnezeu. Vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu venind. Haideți să urmăm exemplul pe care Ezra ni l-a dat, să ne punem inima să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să facem ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm pe alții ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta a făcut Ezra. S-ar putea să gătești tot felul de lucruri care ți se par pentru moment mai importante pentru a urmări, de exemplu, creșterea bisericii. Puneți inima însă să studiezi Scriptura, să faci ce spune ea și să înveți pe alții. Dumnezeu s-a descoperit pe sine lui Ezra prin cuvântul Său. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Scripturi. Nici o metodă, nici un program, nici o inițiativă nu poate fi mai eficientă decât puterea cuvântului viu și activ al lui Dumnezeu. Iată ce spune Psalmul 119 cu 118. Tu respingi pe toți cei ce se abat de la legile tale, căci înșelăciunea lor este o minciună. Cu alte cuvinte, dragii mei, hai să ne punem inima să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne mulțumi sau nu te mulțumi cu nimic altceva. Nu locui cuvântul lui Dumnezeu cu altceva. Nu te lăsa distras de la Scripturi cu trucuri ingenioase sau cu cunoștințe culturale. pe care le putem așa de ușor îmbrățișa și le pune în mintea noastră. Oamenii au nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Iisus este descoperit, este revelat în Scriptură. Duhul folosește Cuvântul Lui Dumnezeu pentru a ne deschide ochii, pentru a-L vedea pe Hristos. Dumnezeu Tatăl a avut plăcerea să ne dăruiască Cuvântul Său, unde a pus cuvintele sale, scrise pe pagini, scrise de oameni inspirați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, să nu ne pierdem vremea atât de mult cu cărțile scrise ale celor neinspirați, încât, dragii mei, să nu putem avea timp să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu. Există o progresie aici. Mai întâi citim, studiem, facem și predăm sau învățăm pe alții. Dacă Duhul lui Dumnezeu folosește Cuvântul lui Dumnezeu pentru a te face să-L vezi pe Iisus, dragul meu, înseamnă că nu vei mai continua să trăiești în neascultare, ci dimpotrivă. Îl vei iubi pe Domnul Iisus Hristos tot mai mult și vei dori să înveți și să-L asculți și să te supui Lui. Pavel i-a încredințat pe prezbiterii din Efes lui Dumnezeu și zice în versetul 33, și acum, fraților, fapte 20 cu 32, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidni și sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu tot cei sfinți. Cuvântul va locui în mintea și în inima noastră. Prin poruncile tale mă fac mai priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii, spune Psalmul 119 cu versetul 104. Dacă studiem Scripturile și îl cunoaștem pe Dumnezeu, vom asculta de El, ne vom supune. Dacă te supui, atunci vei fi gata să înveți pe alții. Pentru că atunci vei avea o cunoaștere care vine din umblarea ta de zi cu zi cu Domnul, despre lucrurile pe care le împărtășești cu ceilalți. Ele vor fi mai proaspete în mintea ta și când ai învățat pe alții, le vei repeta și se vor fixa mult mai bine. Și în orice moment, în orice situație, vei apela la aceste cuvinte al Dumnezeu pe care le-ai învățat. De aceea, în urma faptului că El a devenit priceput în Scriptură, adică în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost motivat să aleagă pe Ezra să conducă această campanie de reîntoarcere înapoi. Că el era omul potrivit, pentru că el avea înaintea ochilor numai legea lui Dumnezeu și împlinirea împărăției lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, iată, avem de la versetul 11 la 26 descris decretul lui Artaxerxes. Și această parte relatează decretul pe care Artaxerxes l-a dat lui Ezra. Există, de fapt, aici două decrete. Primul este în versetul 13, când dă permisiunea oricui să meargă la Ierusalim cu Ezra. Oricine din poporul lui Israel vrea să meargă, să se întoarcă înapoi, este liber să pleacă, să plece. Asta este eliberarea, practic, din robie. Și ce? Au fost mulți evrei care au rămas în Babilon. Nu s-au mai întors. Din păcate. Au avut ocazia aceasta și nu s-au mai întors. Al doilea este în versetul 21. Prin care poruncește trezorerilor să-i dea lui Ezra tot ce are nevoie pentru această călătorie. Și nu numai pentru stabilirea lor acolo. Existau, sigur, multe nevoi și de aceea, iată, aceste decrete emise de Artaxerxes se fac, într-adevăr, reîntoarcerea lui Ezra la Ierusalim din capitolul 7 cu 10, paralele cu prima întoarcere povestită în capitolele 1 la 6. Ambele întoarceri sunt realizate și prin decretele regilor păgâni, Iar în 6 cu 14 ne spune că decretele legilor împlinesc ceea ce de fapt Dumnezeu a hotărât. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus pe inima acestor regi persani să dea aceste decrete ca poporul să se poată întoarce înapoi. Ezra 7 de la 11 la 26 ne arată de fapt cele două decrete emise de Artaxerxes, reproducând textul scrisorii pe care regele Artaxerxes i-a dat-o lui Ezra, preotul și cărturarul, expertul în chestiuni legate de poruncile și legile Dumnezeu pentru Israel, așa cum este numit în versetul 11. În versetul 12 vedem salutul scrisorii, iar apoi primul decret este detailat în versetul 13 la 20, iar al doilea în versetul 21 la 24. Cu alte cuvinte, vom vedea că Ezra este însărcinat când ajunge acolo să numească judecător și să pună în aplicare legea lui Dumnezeu și legea regelui și a împăratului, dragii mei. Cu alte cuvinte, observați cum Dumnezeu i-a călăuzit prin mâna lui cea bună pe popor să se întoarcă la Dumnezeu. Datorită faptului că a găsit în poporul Dumnezeu un om ca și Ezra. El era, vom vedea, dragii mei, în capitolul următor, continuarea, cum au ajuns, ce a făcut Ezra și cum Dumnezeu l-a călăuzit pe Ezra să aducă din robie, de fapt, pe poporul lui Dumnezeu. Vom vedea data viitoare că au fost un moment iarăși de criză acolo, înainte de a pleca, că n-au avut destui leviți. Așa cum am spus, nu toți evreii au vrut să se mai întoarcă în țara lor. Au vrut să rămână în Babilon și unii chiar au rămas. Dacă facem un total, puțin peste 50.000. 49.000 plus apoi cam 2-3.000 comentatorii, cam 52-53.000 de evrei s-au întors înapoi în țară, în exil. Unde ceilalți? Au rămas acolo, s-au dus în lume largă și așa mai departe. Dar știți care este ideea centrală? Ideea centrală este că poporul lui Dumnezeu n-a dispărut. Așa cum dușmanii lui au fi dorit. Să țineți minte, dacă mâna Domnului n-ar fi fost cu ei, ei s-ar fi amestecat și ar fi dispărut din istorie. Și ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi dispărut? Domnul Iisus Hristos n-ar mai fi venit prin Israel. Iisus n-ar mai fi fost evreu. Să știți că Ezra este important, Nehemia este important. Mi se par cărți grele, dar Dumnezeu și-a păstrat, dragii mei, aceste două linii intacte. A linia profeției, preoției, scuzați-mă, și urmașii lui Aaron și linia davidică, adică prin care să vină Domnul Iisus Hristos în lume. Acestea sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Și El a fost acela care a vegheat ca ei să se întoarcă înapoi. Dar, așa cum am zis, dacă nu este o aplicare asupra voii lui Dumnezeu, asupra cuvântului, nu există dorința de a împlini și a urma planul împărăției lui Dumnezeu, cu siguranță lucrarea suferă și că, sigur, scădem. Așa cum s-a întâmplat, de fapt, de-a lungul istoriei. Cu alte cuvinte, lucrurile care s-au mai întâmplat, se vor mai întâmpla. Noi, ca și biserică, trecem printr-o situație de criză, dragii mei, scădem. Și să știți că indiferența ne poate cuprinde pe toți. Dar asta depinde de noi, de fiecare. Dacă vrem să devenim indiferenți, putem deveni indiferenți. E mai bine să stăm acasă, e mai bine să facem altceva și așa mai departe. Dar, să țineți minte, vom risipi harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne l-a dat. chiar în, aceste, în această situație, Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși, să fim consecvenți, să trăim cuvântul Său, să răspândim și să lăsăm pe El, că El până la urmă va aduce biruința. Pentru că El vrea să vadă în noi oameni credincioși. Și noi avem nevoie ca mâna Domnului să fie peste noi, chiar dacă suntem o mână de oameni. Și Domnul să îndure de noi, de fiecare, ca să putem fi credincioși Lui și să ne adâncim în cuvântul Său ca să-L trăim și apoi să-L răspândim.